Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 1-iyuldan ish boshlagan majburiy ijro byurosi aholiga kuch qo'llayotgandan shikoyatlar kelmoqda. Eksklyuziv intervyu. 22 yoshida vazir o'rinbosari bo'lgan Alisher Sa'dullayevning otasi bu tayinlovni kutmaganini aytmoqda.
Yig'ilish o'tkazib bo'lgandan keyin o'g'lingiz shunday lavozimga qo'yildi, munosib topildi, muhtaram boshimiz tomonidan degandan keyin juda faxrlandim lekin.
Toshkent bosh imomi Anvar Qori Tursunov tarmoqlarda shov-shuv bo'layotgan qo'l soatini oltin emas, temir deb rad etdi.
Amirlikda 200 dollarga olganman qora aka, sizga sovg'a dedi. Shu bo'lgan gap.
To'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlikda xabarlar.
3-iyul yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Arab davlatlari Qatarga bildirilgan talablarning bajarilishi uchun qo'shimcha 48 soat berishga rozilik bildirdi. Arab davlatlarining 13 moddadan iborat talablariga Qatar 2-iyul kuni javob qaytarishi kerak edi. Biroq Arab davlatlari va Qatar o'rtasida vositachilik qilayotgan Kuvayt amirining iltimosi bilan davlatlar bu muddatni yana 48 soatga uzaytirishga rozi bo'lganlar. Saudiya Arabistoni, Misr, Bahrayn, Birlashgan Arab Amirliklari jumladan Qatardan Al-Jazira telekanalini yopishni, Eron bilan diplomatik aloqalarni uzishni va Turkiya harbiy bazasini mamlakatdan chiqarishni talab qilayotir. Qatar tashqi ishlar vaziri Muhammad bin Abdulrahmon Al-Tani 1-iyul kuni bu shartlar bajarilmasligini aytgan edi. Joriy yilning 5-iyun kuni Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn, Misr va boshqa mamlakatlar Qatarni terrorchilarni qo'llab-quvvatlashda ayblab, diplomatik aloqalarni uzgan edi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Turkiyaning Dajla va Firot daryolarida yirik to'g'onlar qurish rejasini tanqid qildi. Ruhoniy Turkiyadan to'g'onlar qurish rejasidan voz kechishni talab qildi.
Inki dar kishvar ma hamsoye tarh 22 sadd buzurg dar jarayon ast.
Qo'shni davlatda 22 to'g'on qurish rejasi ishlab chiqilyapti. Bu Dajla va Firot daryolarida halokatli oqibatlarga olib kelishi va shu tariqa Eron, Iroq va yana ko'plab mamlakatlarga zarar yetkazishi mumkin. Bunday holatga jim qarab turib bo'lmaydi, dedi Ruhoniy. Turkiya Firot va Dajla daryolari boshida joylashgan va uning to'g'onlar qurish qarori yaqin shartda suv taqchilligini keltirib chiqarishi mumkin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tataristondagi avtohalokatda 14 odam halok bo'lgani munosabati bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putinga hamdardlik bildirdi. Tataristonda 2-iyul o'tar kechasi Zayinsk-Almatyevsk trassasida yuz bergan avtoto'qnashuv oqibatida 14 odam, jumladan 2 nafar bola halok bo'lgandi. Rasmiy xabarda 15 kishi jarohatlangani, ulardan 5 nafarining ahvoli o'ta og'ir ekani aytildi. O'zbekiston MDH davlatlari Ulug' Vatan urushi ishtirokchilari xotirasi hamda qahramonligini abadiylashtirish bo'yicha shartnomaga qo'shildi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga tayangan holda Toshkent va Moskvadagi bir qator axborot agentliklarining 1-iyul kuni bildirishicha, prezident Shavkat Mirziyoyev bu boradagi qarorni 28-iyunda imzolagan. Mazkur shartnoma 2011 yilning 3-sentyabrda Rossiya, Belarus, Ukraina, Armaniston, Moldova, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston tomonidan qabul qilingandi. O'zbekistonda 1999 yilda Ulug' Vatan urushi va g'alaba degan atamalardan voz kechilgandi. O'shandan beri Sovet davrida g'alaba kuni sifatida nishonlanib kelingan 9 may O'zbekistonda xotirlash va qadrlash kuni sifatida nishonlanadi. Turkmaniston O'zbekistonga TAPI loyihasiga qo'shilishni taklif qildi. Ashxobod Toshkentga yana bir marta Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston va Hindiston ya'ni TAPI loyihasiga qo'shilishni taklif etdi. Bu haqda 30-iyun kuni Turkmaniston davlat axborot agentligi ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov Ashxobodda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov bilan uchrashuv chog'ida mazkur taklifni kiritgan. Va nihoyat Farg'ona va Jizzax viloyatlarida paxta yetishtirishning yangi standartlari bo'yicha tajriba loyihalari ish boshladi. Paxta sanoat ilmiy markazi rahbari Renat Gulyayevning 3-iyul kuni ma'lum qilishicha, mazkur loyiha Jahon banki moliyaviy qo'llovida amalga oshirilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
1-iyuldan boshlab Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan tuzilgan majburiy ijro byurosi aholining elektr va gazdan qarzini majburan undirishga kirishdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Poytaxt mahalla yig'inlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 1-iyuldan boshlab deyarli barcha mahallalarda majburiy ijro byurosi xodimlari ish boshlagan. Bizning mahallada 3 kun ichida 1.5 million so'm undirildi. Bu shu byuroning ishida. Oldin uyma-uy yurib, yalinib yolvarsak ham svet gazdan qarzini undira olmasdik. Bu byuro xodimlari biror uyga kirsa, agar qarzdorlik bo'lsa, shu qarzini undirmaguncha o'sha uydan chiqmayapti, dedi Chilonzor tumanidagi mahalla yig'inlaridan birining faoli. Ushbu byuro tuzilgan paytda uning xodimlari 1-iyuldan 10-iyulgacha aholini qarzini to'lashdan ogohlantirishi va 11-iyuldan esa to'lolmaganlarning mulki musodara qilinishi aytilgandi. Biroq joylardan olingan xabarlarga ko'ra, maxsus forma kiygan va dubinka bilan qurollangan majburiy ijro byurosi xodimlari 10 kun kutmasdan 1-iyuldanoq qarz undirishga kirishgan. Kecha Yunusobodda yashaydigan xolamning uyiga kelishdi shu byuro xodimlari. Forma kiygan, hammasining qo'lida dubinka bor. Yana kamariga bir narsalar osib ham olishgan. Ko'rgan odam xavotirga tushadigan ahvolda. Bir paytlari qora maskalilar bor edi, xuddi shularga o'xshaydi. Vajohat bilan girdayib yurishadi yana. Xolamning gazdan 180 ming qarzi bor ekan, pensiyadan beraman desa ham ko'nishmagan. Keyin xolam bizga qo'ng'iroq qilib qarz so'radi, olib borib berdik, dedi toshkentlik qiz ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi 55 yashar ayolning Ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, majburiy ijro byurosi xodimlarining aholiga kuch qo'llayotgan holatlari ham bo'lyapti. Bugun ertalab o'sha formalilar qo'shni mahallaga kelishdi. Nima bo'larkin deb qiziqib tomosha qilishga bordik. Bir hovliga kirib, biroz baqir-chaqir janjal qilishdi. Keyin eshitsak, dubinka o'qtalib, 1-2 marta uy egasiga tushirib ham qolibdi. U yerda er-xotin pensionerlar yashaydi. O'g'li Qozog'istonga mardikorlikka ketgan. Uyda 3 bola bilan kelin bor. Ozgina qarzi bor ekan, televizorni olib ketibdi. O'g'lim pul jo'natadi, shundan to'layman desa ham rozi bo'lishmagan, deya iddao qildi suhbatdosh. Mirzo Ulug'bek tumanidagi mahalla yig'inlaridan birining raisi, uning mahallasida majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan aholiga nisbatan kuch qo'llash holatlari bo'lmaganini ta'kidladi. Bizning mahallada 3 kun ichida bitta ham odamni urushmadi, lekin odamlarning o'zlari pul to'lamasa bo'lmasligini yaxshi tushunib yetyapti. Faqat bitta oilada janjal chiqdi. Uydagi erkaklar qarzni to'lashga rozi bo'lishdi. 236 ming so'm ekan qarzi. Lekin oila bekasi to'lamayman deb to'polon qildi. Kecha to'polon chiqqach qaytib kelgandik. Lekin bugun o'g'li pulni olib kelibdi, dedi mahalla raisi. Majburiy ijro byurosi Prezident Shavkat Mirziyoyevning shu yil